ሚካኤል በርሄ አማንደስ ዘለን ፊልሞን ተስፋ ማርያምን ይባሉ እዞም በኮምፒውተር ምህንድስና ተመረቁ መሐንዲሳት በውልቅን በሐባረን በመኻን 16 ተፈላለይ ሶፍትዌራት መርበብ ሐበረታታት አፕሊኬሽናት አማዕቢሎም አለው ስራሕቶም ዝምልከተውን ንብርሃነ በርሄ አካፊሎም ኣለው ፊልሞን ኣብ ቀረባ ዝሰርሕዋን ብዩኔስኮ ኣፍልጦን መተባብዕን ዝረኸብላን ስራሕ ብምፍላጥ ክጅምር እዩ።
ምክንያት ዓመታዊ በዓል ዩኔስኮ ናይ ሓሙሽተ ጉንበት ዝተገብረ ዕድመ ዝነበረ ውድድር ኤርትራ ሓንቲ ካብአን ነራ ማለት እዩ ልዕሊ ክልተ ሚኢ ፕሮጀክት ተቐሪቡ ሽዱሽተ ከዓ ተዓዊተን ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ዝተዓወታ ንኣነያ ካብ ኬንያ ዝመፅእ ፕሮጀክት ካብ ኢትዮጵያ ካብ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ዜኒን ተቐንዲ ዕላማ ናይ ዩኔስኮ እንታይ ነይሩ ኣብ መንእሰያት ተሳትፎምን ግብራዊ መስርሕ ኣብ ናይ ዓለማዊ ሄሪቴጅ ንምዕባይ ነይሩ ተቐንዲ ውድድር ንሕና ከዓ ኣብ ኣስመራ ዘለዋ ብወርልድ ሄሪቴጅ ብተመዝገባ ቦታታት ንዕን ኣብ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ብምፅዓን ናተን ታሪክን ማፐን ዘድሊ ሓበሬታ ኣርቲክልስ ዝሓዘት እያ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኣስመራን ብዛዕባተን ቦታታት ናይ ኣስመራ ኣብ ወርልድ ሄሪቴጅ ተዓወታ ትሕግዝ ኣፕሊኬሽን እያ።
እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ኣባይታ ወሬዳ ኣብ ሕብረተሰብ ንክትበፅሕ እንታይ ዝሓስኩሞ መደብ ኣሎ እንታይ መተባብዒኹም ካብቲ ናይ ዩኔስኮ ትካል ረኪብኩም ዘለኹም
መተባብዒ እንታይ እዩ? ንሕና ነታ ኣፕሊኬሽን ክስርሓ ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብሩልና ዘድሊ ሓበሬታ ይኹን ገለ ክዝውውና መሻርክቲ ኣለው እዛ ስራሕ ምክትታል ናይ ዩኔስኮ ክሳብ ብርሒ 11 ንሕና ውዲና ክነርከቦም ኢና ማለት እዩ ዩኔስኮ ከዓ ብመገዶም ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርክፍዋል።
ኢንጂነር ኣማን ደስ በለ ካብሒ መፅሓፍቲ ትብል ንደረስትን ኣንበብትን ተራኸብ ዝሰራሕኩም ኣብ ምንታይ ደረጃ ክርከብ?
ካብሒ መፅሓፍቲ ናይ መፅሓፍቲ መሸጢ ዌብሳይት ዲጂታል መፅሓፍቲ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝገበር ናይ መፅናዕቲ ክሳዕ 2020 መወዳእታ ኣብዚ ዞባ ናብ ኢስት ኣፍሪካ ማለት እዩ ከም ዓይነት ዌብሳይት ኣይነበረ ኣብ ስራና ሕጂ ንሕና ናይ ሓበሻ መፅሓፍቲ ዓለም ለካዋ ፍልጥዎ ንክሕዝ ብምባል ተሓሳብ ብቅሽነ ማለት እዩ ከባቢ 2 ዓመት ገለ ዝወሰደ ስራሕ እዩ ነሩ ኦንላይን እዩ ዘለቲ ዌብሳይት እቶም መፅሓፍቲ ክትዕድጉ ትደልዩ መፅሓፍቲ ክትሸጡ ትደልዩ እውን ካብሕደት ኮሚትኩም ኣትኹም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ መፅሓፍቲ ዳርጋ ብትሕቲ ፍርቂ ዋጋ ይሽየጥ ዘሎ ምክንያቱ ብስፕሪንት ናይ ገለ ሽግር ስለዘይብሉ ማለት እዩ ብዝበለፀ ከዓ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዓለም ለካዊ ስታንዳርድ ናይ ሴኪሪቲ ንምትሓዝ ነታ ዌብሳይት ኣብ ስራሕ ንርከብ ኣለና ምስተን ዓበይቲ ትካላት ዝበሃላ ማለት እዩ ከምዝወዳደር ንክንገብሮ ኣብ ሓደ ደረጃ ናይ ምስራሕ ኣለና ብደረጃ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮስ ብደረጃ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ናይ ሶፍትኮፕ መፅሓፍቲ መሸጢ ዌብሳይት ከምዝኾኑ ተማመን ማለት እዩ።
ኢንጂነር ኣማን ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾኑ መፅሓፍቲ ኹም ፅዒንኩማ ዘለኹም?
ልክዕ 15 ዝኾኑ መፅሓፍቲ ሉ ናይ ኤርትራ ጥራይ ማለት እዩ ኣብ ቀረባዋን ግን ንኩሉ ነዞባ ዝሽፍን ክኾን ዩ ዕላማና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ብሶፍት ኮፒ መልክዕ መፅሓፍ ክትሸጡ ከለካ ጥቕሙ እንታይ እዩ? ብቐሊል ተዘርሒ ግዜ ዳውንሎድ ገይሩ ሰብ ክስተ ናይ ሽፒንዶ ገለምታት ኢትካ ብዙሕ ኮለ ዘብሉ እዚን ሓደ ናይ ምንባብ ባህል ንክዕንብብ ወይኑ ከምዕብልሲ ሓጋዝ ተራፅኸት ኮይኑ ስማዓና ብርግፅ እቲ ዘለናይ እዋን ናብ እንዳመርሓና መፅሓፍ ናይ ምንባብ ንክምዕብል እውን ሓጋዝ ተራፅኸት ምክንያቱ መብዛሕተ ነገር ዓበይቲ ትካላትን ከምኡ ስለ ዝገብራ ዘሎ ንሕና ውን ዝተርዓብናዮ ዝፅቡቅ ኮይኑ ስማዓ።
ኢንጂነር ሚካኤል ናባሃ ክሰግር ዕዱ ትዩብ ትብሉን ኣባይታ ወሪዳ ኣብ ስራሕ ዝተተግበረት ኣላ ሞስከ እንታይ ማለት እዩ ካብ ሽማ ጀሚርካ እንታይ ዕላማ እንታይ እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ? ኣስከ
እዛ ኤዲትዩብ ናይ መምሃሪ ሶፍትዌር ኮይና ቲኢድዩ ካብ ኤዲኬሽን ብዝር ናይ ትምህርቲ ዝተወስደ ቲዩብ ከዓ ቻነል ዓይነት ሓደ መንገዲ ኢልና ክሓስቦ ንኽእል ኢና ትምህርታዊ መርበብ ኢልና ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና ትስሙ ትቐንዲ ዕላማ መምሃሪ እዩ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ባህሪ ዘለዋ ናይ ሶሻል ሚድያ ባህር ኣለዋ ናይ ዩቲብ ባህር ኣለዋ ዳታታት ይፃኣን ኣብኡ ከዓ ናይ ምርድዳእ ሰንተር ክትኮነልካ እውን ትኽእል እያ ብቪድዮ ክኸውን ይኽእል ፒዲኤፍ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለዩ ዓይነት ፎርማት ናይ ፋይልስ ከዓ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ተምሃሮ ነንሕሕዶም ኢንተርኣክት ገይሮም ዝመሃሩላ ተምሃሮ ምስ መምሃራን ብዘይ ፀገም ዝረዳድኡላ ወለዲ እውን ኣካብ ናይቲ ፕሮግራም ኮይኖም ዝረዳድኡላ ዓይነት ሰንተር ናይ ትምህርቲ እዩ ሓሳብ ሓፈሻዊ ማለት እዩ።
ኢንጂነር ሚካኤል በርሀ፣ ኢንጂነር ኣማን ደስበለ ከምኡውን ኢንጂነር ፊልሞን ተስፋ ማርያም ብሽመይ ምሽን ተፋዝክተ ድምፂ ኣሜሪካ የመስገን